Hello guys, welcome sa aming podcast show, Talk the Talk.
Chika yan!
Naka-mic ba?
Oo, naka-mic naman.
Kasi ang lalaki nung ano eh, so na-ano lang ako.
Ayan, it's the last day of Feb. It's February 28th.
That's right. Grabe. Month end.
Bilis naman ang panahon.
Hey, March na agad.
Maka wala po energy.
Mga gutom po, gutom po.
Nakapagod po sa month end.
Oh, that's right. Kasi lumaban ng month end. Nakapasa naman lahat.
Oo
naman. Oo naman.
Congrats. Yan.
So ano ba ang meron sa atin ngayon?
Ayun, kasi kanina diba nagchichikahan tayo. Tapos na-mention ko yung TikTok na nakita ko. Yung si Davao Conyo. Si Davao Conyo. Na parang, ang question is, ano yung toxic trait mo from before na parang na-overcome mo na? Basta parang ganun
yung thought.
Ganyan. So, bigla naming naisip, ano nga bang toxic traits natin? Like, as a person, as a friend, as a partner, ano nga ba ang mga toxic traits na meron tayo? So, yun yung today's episode, dun iikot, dun magre-revolve ang ating topic, toxic traits. Start na kayo. Right. Kasi ako wala eh.
Perfect!
Actually, wala.
Wala kasi din.
So, actually,
wala.
Ako din, wala.
Ito na yun. Sige, para na lang ni Humble, meron.
Alam nyo, yung mga ganyan nyo, mga toxic kayo.
Toxic talaga yung totoo.
Oh, ikaw, Ryan.
Bato ba topic?
Sino?
Bato ba topic?
Bato ba topic? Baka maiba.
Maiba taya. Maiba taya.
Oh, Ryan!
Tapos pipili ka kung sino.
Game! Ganyan.
Oh. Kala mo ha, arte-arte ka ba?
Partida na ka-idlip na yan.
Hindi, toxic na yung dating toxic trait.
Oo, basta like parang overcome, yung hanggang ngayon.
Work in progress pa rin.
Work in progress.
Pero work in progress, mga ganyan.
Alright, sige. Ito kasi yung nag-arise yung mga toxic trait ko nung high school, lalo nung third year. Kasi alam niyo naman, pag high school, syempre, very outgoing, tapos very laban na laban. Kaya sa mga classmates, syempre, teenager state ka nun, and then you want to try things na bago sa'yo. And then parang you want to communicate with all of the people kasi nasa training ground ka nga. Kung yung mga gusto mong samahan, parang halos lahat gusto mong samahan. Lumabas tong toxic trait ko na to nung high school, nung third year, napapansin ko kasi parang yung bunganga ko, parang ano, tawag dito.
Bunganga?
Ay, sorry. Yung mouth.
Bunganga.
Yung mouth ko kasi, ano, parang, ano siya, non-stop siya. Kapag may sinabi ako, parang prangka ako dati.
Okay.
Prangka. Hindi ko naman sinasabi na ang pagiging prangka isang toxic trait sa akin.
Walang filter.
Oh, walang filter. Like, kung anong gusto ko sabihin sa'yo, like, for example, ang pangit ng project mo, hindi mo pinag-effort. Tapos sabihin ko talaga, pangit naman ang project mo, parang basura. Ganun talaga ako dati. Tapos, bully talaga ako, kung bully talaga, ang dami kong napaiyak nung high school. Pero, hindi naman ako na nag-guidance or nare-report kasi class officer ako. So, parang, takot din sila sa akin.
Alam mo yung privilege mo.
Oo. Ayun nga yung toxic doon.
Cancel ka.
Yung toxic doon. Yung toxic doon, si parang tawag dito, parang ginagawa ko yung take advantage. Tinitake advantage ko yung mga tao, pati yung position ko. Parang inaano ko yung power ko na since I have a position. Authority. Mm-hmm. Tapos kapag may ginawa ko sa'yo, hindi ka makakapag-report. So yung, kasi sa akin din babaksak yan. Tsaka ako yung mas paniniwalaan. Yung mga ganong toxic. So, madami akong nabubuli. Like for example talaga, lalo na in terms of ano,
appearance
ganon. Pero,
perfect ka. Alam pero mo, feeling pag, ko kung naging classmate mo ko noon, naiyak ako. Baka nabubuli na.
Yung bully ko naman, yung patawa kasi gusto kong i-close yung tao. Pero feeling ko on, so may part sila na nahasaktan na sila kahit yung approach ko is more on comedic comedic bully something
kind of. Pero sabi nga nila, diba, parang minsan daw ang bullying kasi doon sa school year.
Ano?
Kahit nakakatawa siya for you or para ka-joke yung dating, yun siya. Pero yung effect niya yun sa taong binubuli mo is
iba.
Iba and a serious matter. So,
ayun. Sure. Ayun. Right. So, sobrang parang ganoon, parang ang dami kong nasaktan na tao. Tapos may time pa noon na nag-open forum talaga na sa room. I mean, high school, yung mga usual open forum, papatayin yung ilaw.
Ang dami mo sigurong binigyan ng letter nung recollection, no?
Sorry, ganyan.
Marami pong mag-away.
Tapos ang pride ko.
Parang... Tayo eh.
Ayun, tapos parang nung nag-open forum, parang madami yung naglabas na sa mga loob kasi may mga one-time moment. Kahit yung mga best friend ko na hindi ko na-inexpect, sabi ko pala yun, tapos parang nasaktan pala, nasaktan daw sila, na-offended.
Tapos you thought na
parang okay lang. Sabi ko, ganun. So parang dun ko na-realize na you need to limit your words. Yun. Dun pa yung papasok yun.
Kala mo laging joke eh.
Oo, lalo na pag mga serious topic talaga. Like for example, lalo na yung one time, parang may kurento, parang isang classmate ko, parang namatayan siya. Tapos ganyan. Parang natawa ako, parang gano'n.
Why?
Hindi may specific, hindi ko maalala kasi basta natawa ako noon.
Alam mo yung demonyo, ikaw yun.
Tapos parang gano'n, sa parang no, toxic mo nga kasi hindi ako sensitive sa mga ano na, ng tao.
Insensitive ka?
Oo, insensitive ako sa nung panahon na yun. Tapos, isa pa, wait. Kukwento pala muna paano ko siya na...
Paano mo
na-overcome? Na-overcome ko siya, siyempre, maturity. Lalo na nagsimula nung college.
Kakarinig ko immaturity. Maturity, o game.
Oh, bungol tapos,
talaga. Oo, sorry na.
Tapos, yung high school pa...
Toxic trait, bungol.
Nung high school... Parang nung high school pa, isa din sa toxic trait, yung parang feeling ko, ako na yung pinakamataas sa lahat. Kaya siyempre, parang nagkakaroon ng honors, top feeling ko, ano, the best na ako, so I don't receive opinions.
Ka,
I cannot receive opinions kasi the best na gawa ko. So parang ganun, di na ako nag-take ng criticism. Naging
bubblehead ka.
Oo, ganun. Naging ano na ako.
Egocentric ka.
Ako pala yun. Parang lahat ng achievements ko pumapasok talaga sa utak ko. Yes, I'm the best by 21. Yung mga ganun.
Best boy, Ryan.
You cannot, ganun. Tapos parang,
I can buy you.
Oo, parang medyo lumabas din nung high school na medyo na-branded ako na mayabang, ganun. Parang laging bragging sa mga achievements. So, tapos, nung na-overcome ko siya, nung pumasok ng college, syempre, college is, ano na, diverse culture.
That's
right. So, doon pumasok na may mga mas magagaling pa sa akin from other schools. Doon talaga na mas matatarino. Tapos, doon, na-insecure ako sa sarili ko na akala ko, ako na ang ano ang ang chosen one, mga ganun.
Sana po yung chosen one.
Parang ito yung para yung check section ko talaga. Ala, lahat natatalino so, doon talaga ako na ano na down sa sarili ko. So feeling ko yun din yung need ko para magkaroon ng reflection sa sarili ko or evaluation na hindi porket the early young age na achieve mo na itong bagay, parang doesn't mean na kailangan mong i-impose sa tao or parang kailangan mong i-push sa tao na kailangan yung maging ganito din yung nasa paligid mo. Kasi you need to think na hindi naman lahat agad-agad yung processing ng information, parang ganun. Kasi may mga time talaga nung high school na, for example, sa mga group activities, pinipilit ko talaga sila na matindi ng practice kahit wala silang ability na ka-attend kasi wala nang pera. Sabi ko, bawal. Kailangan magkaya pag absent magbabayad.
Alam mo ito?
Oo, pinagbabayad ko.
Grabe ka.
Perfectionist talaga ako ng high school. So ganoon. Bawal, ganoon.
Alam mo 'yun? Aminin natin, no, high school may ganyan talaga.
Meron. We have that one classmate na
pepal. Sadyang ikaw ang main character sa part mo.
Pero nung siyempre yung mga activity, wala namang, siyempre, ang ganda nung kinalabasan ng activity kasi naging perfect nga. Pero kayo yung process on ano, is hindi maganda and nagkaroon ng traumatic yung iba kasi minsan hindi ko talaga napapayagan. Like, may mga specific na time na bumabagyo talaga tapos pinipilit ko silang mag-practice, gano'n.
Grabe ka!
Eh sabi ko, ako nga nandito eh, bakit Ako yung nag-effort naman. Hindi yung, yung pinantayan yung effort. Pero syempre,
i-impose mo yung sarili mo na, kung nagawa ko,
kaya mo rin. Eh, syempre, iba naman, iba-iba naman location din.
That's right.
Nagkataon lang na hindi ako bahain.
Ang practice pala doon sa Makati din.
Oo, di naman.
Benefited siya.
Oo, parang ganun. Tapos na ano
ko. Sakal nga!
Yan ang toxic. Tapos nung college, ayun nga, nagawa akong ma-realize na i-tone down yung sarili ko na parang ano, hindi ikaw yung nasa top pa. Parang kung gusto mo maging top, mas patunayan mo yung sarili mo. Huwag sa iba, sa sarili mo lang. Kasi wala ka naman dapat patunayan.
Sa ibang
tao. You don't need to compare your achievements or compare your skills kung anong meron ka. Dapat sa, gusto mo, dapat lagpasan lagi yung ginagawa mo. Kasi magiging toxic yun kapag lagi mong pinag-compare sa sarili mo. At lagi ka makakatapak ng tao. So doon ko natutunan, lalo na nag-org ako, doon ko natutunan na dapat mag-care lagi sa sinasakupan. Like yun, dapat hindi lang ikaw yung nag-benefit sa isang bagay. Kailangan hindi ka nag-take advantage ng mga tao dahil alam mong may authority ka. So, dapat, ayun, sa bawat desisyon na ginagawa mo, isipin mo lagi kung sino yung maaapektuhan. Isipin mo lagi paano ito makakatulong sa isang organisasyon or paano makakatulong ang isang proseso sa pag-develop or pag-unlad nung organisasyon or nung classroom. So, doon ko natutunan ng nag-org ako. Tapos nung nag-lead ako. So,
parang siya tumatakbo lang ng
bulato,
no?
Sabi ni
Julian kanina.
Okay,
titili
mo na ako.
Ito na. Ito na.
Shishade ko na. Ramos. Shishade ko na.
Ramos para presidente.
So, yun. Itiman ang
itlog
na
itlog. Ano yun?
Ano ba?
Commercial?
May bilog, may bilog na hugis, itlog. Ano ba yun?
I shade something.
Yung mga dumadaan-daan na ano?
Hindi. Sa TV?
Tinuturuan kayo kung paano
boboto.
Ah, okay.
Sa doon sa ano, kasi yung Picos.
Yung Picos, oo.
Ah, yung bago.
Picos machine.
Picos machine, oo.
Picos sa, ano?
Kasi may Picos na sa pambabae.
So, yun yung high school, diba? So, for loud ang personality ko, tapos nung college, hala, ang daming loud personality. So, nagbabanggaan talaga ng pak, nagsasapawan. So, ang mangyayari, nung first week talaga, pabida talaga lahat kasi introduction to yourself, bragging your achievements. Kasi syempre, introduction. Gaano-ano pa ako noon. Tapos ala, may mas magaling pa sa akin mag-ano. Tapos articulate yung iba kong mga ano, iba kong mga batchmates. Just ganun. Oo, mga ganun.
Ibang ano nila, ako, bandwidth.
Oo.
Naging top 10 ka.
Hindi, hindi pa rin.
Kaya sinabi mo na lang, I park this feelings.
Oo, parang ganun. Stop na, parang...
Bakit ka na ito?
Kasi ang
dami nating input. Parang yun yung nakarealize na. Yun yung narealize ko sa sarili ko na, nakahanap, ang dami kong nakahanap na katapat ko na ganun. So, ibig sabihin na, hindi lang ako nag-iisip sa mundo. So, parang, I need in every
kailangan
task.
Kailangan kong tumapak sa lupa.
Yeah. Levitating ka palagi. Pero kasi ayun nga, parang in every task that I did, lagi kong sinasabi na, you should take opinion sa iba. Tapos kailangan mong, huwag mong i-personal take yung criticism, lalo na pag ano, critical and constructive. So dapat di ko pina-personal yun. So doon ko nang tutunan na, doon ko natutunan or i-filter out kung ano yung mga opinions or ano yung mga criticism na that will actually help dun sa project or it might help or baka kasi sa process maging problem pa siya. So, pwede ko siyang disregard. So, doon college talaga doon ako na namulat sa pag-organize or organization skills and how to filter out opinions and emotions. Also, not to... not to affect other people's, lalo na kapag ganun yung ano ko, kapag nagagalit na ako. Kasi nung high school talaga pa nagagalit ako, like for example, kung mga group activities, parang
kung anong naisip
ko, parang ganun. Tapos hindi ko na naisip na may mga magandang nagawa naman sila dati. hindi ko naisip.
So hindi ka tumatanggap ng ideas ng ibang tao. Nung gusto mo lang talaga.
May idea, tapos may vision. So nung college talaga, since we're all diverse, we're all doers. Mm. So, diverse doers.
Culture
lang
po. Paano po?
Naano
ko
agad
yung ano, yung
mga pagtatanggap.
Eh kasi every Tuesday, tinatanong sa atin.
What is our culture? We are diverse doers.
So, yun yung isip ko na, I'm not a boss. I am born to be a leader. So, dapat hindi lang ikaw yung susunod. Dapat, ano, dapat you make people, tawag dito, you make people unite together. You inspire people. Lalo na, nung tinulong ako, nung sa isang org, kasi diba pag bago ka sumali ng org, may interview, ganyan, yung skills mo. So, tinanong ako, paano ka maglagay ng toothpaste sa toothbrush mo? Sabi ko, yung sa harapan po, kung ano yung malapit. Tapos sabi niya, hindi yan yung leader. Kung compare mo doon sa leader, kung compare mo yung leadership mo sa paglalagay ng toothpaste sa toothbrush, so dapat daw doon sa pinakadulo.
So I'm a leader?
Ako din sa pinakadulo.
Dapat sa pinakadulo.
Right to left.
Oo, ganun. Right to left. Kasi in leadership, you need to push right people. To
kasi ito yung toothbrush. Hindi, dito.
Basta yung pinakadulo.
Left to right.
Ha?
Hindi, basta yung pinakadulo.
Ano ba? Nang
toothpaste.
Ang toothbrush mo ay nasa right hand mo, then right to left. Kapag nasa left, left to right.
Yun ba?
Hindi, basta kung ano yung pinakadulo.
Kanyari, ito yung bunga.
Ah, he means sa toothpaste. Diba?
Oo nga.
Eh, hindi kasi yung sabi natin yung paglagay.
Ito nga, paglagay nga ng toothpaste.
O kung paano lalabas yung toothpaste.
Paano mo ilalabas yung toothpaste sa loob ng lalagyanan?
From sa pinakailalim.
Oo, ang unang sagot ko nun, kung ano yung malapit sa bunga nga.
Sa gitna.
Oo. So, sa leadership, sa pinakadulo ka dapat kumuha para
paano
ilabas.
Paano kung minsan sa gitna?
Eh, paano kung marami pa yung toothpaste? Hindi mo naman kailangan yung sa baba.
Ako
diba?
Hindi, sa baba talaga. Naiinis ako sa mga tao.
Ako sa ano, medyo padulo. I mean, hindi dulong-dulo, pero medyo...
Ay, medyo gitna ako. Ayun. So pag ano, hindi sabihin, from the bottom.
So-so.
So-so lang.
Pero parang pinag-ano lang na if...
You're such a leader.
Ayun, kapag leadership daw, kailangan, since you need to push people to come out of the box. Parang you need to push people to bring their A, ano, parang ganun. You need to push people to bring their A game, ganun. Hindi lang dapat ikaw yung nagmamatter, hindi lang dapat ikaw yung nasusunod, or hindi lang dapat ikaw yung na-acknowledge. Kailangan lahat ng tao or nagawa nila is na-acknowledge. So, yun talaga yung na-overcome ko nung college or transitioning between high school to college is yung leadership, yung pagiging bossy ko, pagiging boastful ko, and then pagiging frank ko sa mga tao. So, na-tone down lahat to yung college since nakamit ako ng mga katapat ko.
Tsaka yung parang realization na hindi lang ikaw ang nagmamad.
Hindi lang sa akin umiikot ang solar system. So, feeling ko kasi nung high school parang lahat naka-ano sa akin, naka-tawag dito, naka-depend sa akin.
Oh, kasi syempre, parang ano kay achiever ka. Mm-hmm.
Ikaw ang leader.
Ikaw lagi yung napapansin. So parang, it gets into you din talaga. Syempre,
tsaka, siguro
bata
din,
pa.
Diba? Binibigay sa kanya yung mga task ng mga teachers kasi maaasahan siya. So parang,
talagang bidakid. Mga gano'n. Diba?
Bibo. Tapos nung college,
top one po.
Yun, nung college din, ayun din, regarding sa task. Kasi nung high school, ala, akin lahat, kahit hindi ko na kaya, kukunin ko pa rin, ganyan. So, toxic yun na trait kasi hindi mo alam kung anong limits mo, parang pinapahirapan mo yung sarili mo. Para lang magpa-impress sa mga tao. Parang gano'n. So, nung college, natutunan ko din na I have officers, may other officers, may other tao, may mga other people na who can help me. So, I can distribute or I can, tawag ito, allocate all of the tasks and activities.
Tama.
It's, hindi lang naman ako yung mag-benefit. It's all, mas mabilis din matatapos yung gawain. So,
tsaka hindi lang mediocre yung work.
Yeah, mediocre. And collaborative kasi yung magiging labas nun. So, yun yung mga toxic trait na super proud ako na na-achieve ko. And nadadala ko na yun hanggang sa work.
Overcome mo
Yan.
Parang hindi naman.
Huy!
Ang toxic ka pa.
Ayun lang naman.
Yun yung sa'yo.
Yun yung sa'kin.
Sino yung sunod?
Oh, ikaw, Jilly.
Gawa nga, Nelly.
Kasi pinagtatawanan ko siya.
Gawa.
Kanina kasi tawa-tawa ka eh.
Daddy mo, toxic!
Yan. Sige, ako, bilang sinabi ni Ray yung ano, yung about sa school, parang sa school kasi yung ano niya, mainly kasi yung mga naging issue niya. Ako naman, sa relationship naman.
Yan.
Sige.
Yan.
Bilang ako ang biggest, ano, toxic. Ako ang pinaka-toxic. Hindi. Ano naman, mag-a-adobo na naman ako. Yung ano, Jeje Moon. Yung ano ko, toxic trait ko na feeling ko naman na over, hindi ko pa siya totally talaga na natanggal talaga sa akin, pero na-overcome ko na and I think nag-i-improve naman na, is yung ano ko, yung hinala.
Tamang
hinala ka pala eh.
Yan.
Hoy, kayo naman, maharap ko mo kayo.
Yan, toxic ka.
Hindi, kasi nung nagsistart pa lang kami nung ano ko nga, nung boyfriend ko, sobra ako, best. As in talagang ano, ayoko, nakakasakal ako. Yun na lang, iisabihin ko na nakakasakal ako na parang ayoko nang meron kang ginagawang hindi ko alam.
Talaga ba? Oo, best.
Oo, sobrang toxic ko talaga.
So, dapat lagi may siya? Ano, reporting on duty? Ano
oo,
siya?
Hindi ganyan ako. Kasi nga, bilang first boyfriend ko siya, akala ko, ganun talaga dapat. Ganun
yung ideology mo.
Parang feeling ko, pag boyfriend, pag mag-boyfriend girlfriend tayo, parang alam mo 'yun,
dapat updated ka sa lahat ng ginagawa.
Oo. 'Yun yung kasi nga first ko siya. So hindi ko pa alam paano mag-handle ng mga ano. So may mga ano, kung may mga times talaga ako na andito ka pala sa gantong lugar kasi mo sinabi, "Oh, ba't sino ba kasama mo diyan?" Yung mga ganun-ganon. Tapos syempre nakakaano 'yun, nakaka drain din naman 'yun sa partner. So syempre as the time goes by naman, ano naman, naiintindihan ko naman na talaga yung pinapoint niya kasi siya hindi niya, yun nga, syempre, hindi niya tinotolerate yung gano'n kasi syempre nakakapagod din sa side niya and ayaw niya kasi dumating sa point na mapagod na lang siya na gano'n yung ugali ko tapos matapos na lang kami na parang, di ba? So, ayun, lagi kami nag-uusap about it. Ngayon naman, hindi naman ako like, sobrang OA na parang dati na sobrang hinala ako, ganyan. Tapos, meron pa akong time, oh my God, ito, meron akong time na pinakialaman ko yung phone. Oh my God!
Uy!
Paano po yung pagtatago ng mukha?
Hoy, oo.
Alam na pong ngangawin ng mga curls.
Oo, alam ko na kasi nga napapanlabanan ko na siya ngayon. Meron talagang ano yun, time na parang na nasaan, hindi ko alam kung nasaan kami, kung nasa kanila ba kami or
Somewhere.
Basta magkasama kami. Tapos nag-CR siya. Malis siya, ganyan. Naiwan yung phone niya sa akin. Kasi, hindi kasi siya mabag. Alam mo yung, hindi siya nagdadala ng bag. Hindi siya mahilig magdala ng bag. So, kapag ano niya, nag-umaalis kami, ang dala lang niya lagi, phone at wallet. So, syempre, ako mabag. Dinalagay niya sa bag ko. So, ganyan. Tapos nag-CR siya. Siguro hindi niya nakuha sa akin, ganyan. Tapos naalala ko, nasa akin yung phone niya. Let me check!
Let me check.
Ganyan. E di ako,
yeah.
Check.
Wala na, napagtagumpay yan.
Oh, diba?
Guilty as
charged. Diba? Meron talaga. Siguro, kayo, may nagkaroon ako ng face.
Oo naman.
Sobrang toxic talaga. Which is, naintindihan ko naman. Kasi
kung sa akin, naintindihan niya ni Krista at ni Sheba.
Kung sa akin din ginawa yun, feeling ko din, talaga, feeling ko din kung sa akin ginawa yun, parang hindi ko din kakayaan.
Diba?
Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung ano, kung sa parang outside, parang feeling nyo, ako yung nagtitiis kay, ano, sa boyfriend ko. Balik na talaga, siya talaga yung sobrang dami.
Hindi naman.
Hindi.
Sino na? Hello, kung papipiliin, ikaw o siya, doon kami.
Wala kayong mga kwenta.
Doon kami sa 123 per hour. Diba?
123,
143?
Saan? Doon o, yung natatanaw.
175!
Oh, tingnan mo, alam niya. Alam niya,
175. Ano lang talaga namin yun eh.
Sinuhuli ka lang namin eh. Hindi tayo pwede makapag-debate, alam niya.
Huli niyo, 175. Mura lang doon
eh. Uy!
Ayun.
So, ayun, pinakailaman ko yung ano niya, yung IG at saka Messenger.
alam mo ganun din ito. Oo, promise. Pinakalam mo yung IG. Kumuha ka ng bato
na pupukpok sa ulo.
IG, pinakalam. Tinignan ko yung mga messages. Tapos parang may, yung, hindi ko naman binuksan yung messages. Tinignan ko lang kung sino yung mga tao na nandun. Tapos parang marami kasi siyang, marami kasi siyang friends. Ewan ko, ba't ang dami niyang friends sa Insta ko? Kasi ako, konti lang friends ko. Tapos siya.
Ba't ka naiinis?
Hindi naman naiinis. Ayun naman, toxic na naman. Hindi, mali yung term na gamit ko. Parang na-amaze ako na, ang dami niyang friends, but parang paano niya nagagawa yun? Ang dami niyang mga taong
kausap,
ganyan. Ang dami niyang group chat na iba-ibang circle of friends. Samantalang ako, tayo, tapos yung friend ko nung college, parang halos yun lang talaga yung group chat ko.
Baka,
ikaw talaga yung may problema. Di mo ba na gigit yung logic ko?
Alam mo, sa episode na to, nagkakaroon ako ng realizations. Oo. Nagkakaroon ako ng visit.
Nabibi, ikaw
na yung may problema. Ako yung may problema.
Ito pala yung root cause.
Ay, nako.
Ito, 25 minutes.
Nakaka-25 na naman. So, ayun na nga. Pinakailangan ko, nag-check-check ako ng mga ganyan-ganyan. And then, inano ko siya. Tapos, pati sa messenger, nag-check-check ako. Pero, puro group chat lang yung nakita ko dun. Tapos sinabi ko sa kanya na ano. Hindi naman ginawa. Parang sinabi ko sa kanya, nag-isip ako ng paraan para ma-open yung topic na yan. Kasi syempre pagbalik niya, kunyari ano ko, patay mali siya. Ganun lang ako. Tapos nagtatanong-tanong ako sa kanya ng mga,
yes,
may announcement. May announcement.
The purge na po. Purge na po.
Hindi, parang yung nakaraan kasi may nag-a-announce dito na parang bawal nang mag-park sa side mo. Parang ito to na. Parang siya yan din yung boses eh, pero hindi ko lang din sure. Tanong na lang natin.
Sige. Okay, confirm na lang natin.
Going back.
So ayun, nag-ask, nasa bahay namin. Naalala ko na, nasa bahay namin. biglang nasingit.
So, di mo muna siya in-open agad?
Oo, hindi ko siya in-open agad. Parang ano-ano siya. Kinuha niya yung phone, naglaro-laro siya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya,
ikaw on the side?
Oo, on the side lang ako na parang ganyan-ganyan.
Tingin-tingin lang.
Tapos kasi may naalala akong user.
Manda ka, mag-away tayo mamaya.
Parang kasi ang chinek ko din pati yung followers niya. Basta ganun, ang dami kong na-check nung sa Instagram niya mostly. Hindi ko masyadong na-check yung messenger. Chinek ko yung mga followers, ganyan-ganyan. Tapos, naalala ko kasi yung name ng ex niya. Kasi, sinabi niya sa akin yung name ng ex niya. Tapos, parang nakita ko kasi siya sa following niya and followers. Toxic talaga yun, no?
Eh, ano naman ngayon?
Sabi ko sa kanya, kinonfirm ko. Tapos, sabi ko, love, ano nga name nung ano mo? Nung ex mo ulit? Tapos, sinabi niya. Tapos, di ganyan-ganyan lang ako.
Bakit mo pinapalaw?
Yung screenshot, ano to?
May bala na agad eh. Ano?
Ano to? Sabi niya sa akin, ano na...
Nagulat siya bang nagyalala?
So, edi, ayun nga, the confrontation, kemerot. Sabi ko, fina-follow mo pa siya. Sabi niya, oo, bakit?
Hindi ganun yung
tono. Wala na natin yung
tono.
Pinapalaw mo ba siya?
Huwag natin i-add yung tono. So, ayun nga,
alam mo, masyado na natin kilala yung isa't isa. Bawal na tayong mag-unfriend. Guys, ha?
Oo.
Bawal na.
Tayo? Bawal niyo talaga ako unfriend.
Oo.
Masyado tayong maraming alam.
Sa isa't isa. Lalabas sa mga kabahuan. Sige.
Yan.
Tapos, edi, ayun, tinanong-tanong ko siya na ganyan nga na ba't fina-follow mo pa, ganyan-ganyan. Edi sabi niya, edi i-unfollow ko kung gusto mo i-unfollow. Kasi sabi niya, ang reason niya is, pag finalo niya na kasi is ng tao, hindi niya na yun i-unfollow. Like, forever na yun doon. Hindi siya nagki-clean up. Ako kasi nagki-clean up ako ng mga following. So, kapag hindi naman relevant yung tao na to, wag na to i-unfollow.
Yung pagka-follow sa'yo, pa-follow back mo lang. Patagalin mo lang.
Fame whore.
Ayun, kaya di, ang ending doon din nag-unfollow na siya. Pero medyo na-ano siya sa akin na
nabuisit
siya. Na bad trip siya. Na parang bakit ginagawa mong issue yon, ganyan-ganyan. Tapos sobrang daming beses na napagtalunan namin yung ganito nga yung thinking ko na feeling ko kapag kaalis siya with friends, feeling ko may gagawin siyang kalokohan. Feeling ko magloloko siya, ganyan. TH ako talaga, sobra. Tapos dumating na sa point na nakikita ko talaga kapag nag-uusap kami about nun sa topic, pag nag-aaway kami. Kasi nung away, pagka nagkakaroon kami ng argument.
Pag nagde-debate kami.
Napo-frustrate talaga siya sobra. Tapos parang sinabi niya sa akin na ano, alam mo, parang kung magloloko ako,
matagal niya nang ginawa.
Matagal ko nang ginawa. And sabi niya, kilala mo ako, ayokong pinapahirapan yung sarili ko, gusto ko chill lang. Sa'yo nga parang minsan nawawalan ako, kasi may work, diba? Parang nawawalan ako ng time, minsan wala, hindi pa tayo nakakapag-date, ganyan kaya. Tapos, magdalaan pa ako ng oras sa iba pang tao, ano nang gagawin ko, ganyan. Tapos yung, in terms of budget din, ganyan. Siyempre, parang, sa atin nga dalawa, kapag lalabas, ang dami niya nang sinabi, tapos parang ako, parang,
Yan. My point.
Oh, actually.
Pero bakit? Pero
hindi pa rin natapos.
Hindi pa natapos yan. So, ayun, yun yung isang, ano ko, toxic trait na, sobrang hindi ako proud. Pero, tingnan mo naman, nilabas ko dito. Hindi ako proud, pero, inano ko, sisiniwalot ko sa buong,
napagtatagumpay mo naman.
Knowledge mo na, and you're on the process of,
Ngayon, ko mas confident ako na, hindi na talaga ako ganun, like before, na parang, pag naalala ko yung sarili ko dati, parang,
nakikringe ka, no?
Nakikringe ako na, ano ba ginagawa? Nakakabiri.
Actually, siguro, baka sinu trust issues ka lang.
Oo, siguro nag-
hindi, dahil lang din siguro dahil first boyfriend. Kumahan din naman ako sa ganyan.
Hindi
pala ganun yung pagjojowaan.
Hindi, tsaka parang sobrang cautious
mali pala.
Ka. Sobrang cautious ka with everything na parang right. Nakikita mo kasi sa SOCMED mga ginagawa
nito,
ganyan. Baka gawin din yan.
Baka gawin din, ganyan.
Kumahan din naman ako sa stage na ganyan.
Paano kung ganito din pala siya, yung
mga ganyan. Guys, so ganyan-ganyan ako. Like pag napapatambay ka sa social media, tapos makikita mo yung mga nag-rant na ano, my boyfriend of 7 years
hindi cheated. Na talaga ano yun.
Parang, kung talagang gusto nila, magagawa
yun, diba?
Hindi na money is the root of all evil. Ano na? Social media.
Yeah. Sa totoo lang, guys. Sa totoo lang. Yun na talaga ngayon, social media na talaga. So, yun, in terms of relationship, yun yung pinaka, ano ko, toxic trait ko. Siguro,
ano siya napanlabanan?
Napapanlabanan ko siya kasi pagka nagkakaroon nga kami ng pag-uusap na about doon, na parang, pag ino-open ko yung topic na yun na minsan kasi nag-aano ako sa kanya, nag, hindi naman minsan, pagka na-feel ko,
nagra-random ngaw-ngaw lang siya.
Oo,
ba't ganda?
Uy, alam mo, ganyan-ganyan, saan intindihin mo na nagkaganto kasi ganyan-ganyan, tapos sinasabi niya sa akin na alam mo, hindi kasi pwede yung one side lang yung umiintindi, ganyan-ganyan, dapat naiintindihan mo din na ako, medyo na frustrated din ako, na ganun yung iniisip mo sa akin, na parang, alam mo yun, hindi, ganito pala yung tingin mo sa akin, so bakit mo ako, you know, parang gano'n, ba't mo ako inano kung feeling mo, lolokohin lang kita, parang ganyan-ganyan.
Tsaka sobrang, alam nyo, sobrang hirap i-defend ng sarili mo sa isang bagay na alam mo, hindi mo ginagawa. Kasi, hindi, seryoso, kasi parang halimbawa, sinabihan ka niya, nag-cheat ka sa akin, no? Tapos hindi ka talaga nag-cheat. Hindi, nag-cheat ka eh. Like, parang, ano pa bang gusto mong, nasabihin ko,
parang, diba? Parang konti na lang gusto mo umamin siya sa ginawa niya na hindi niya naman ginagawa.
That's right.
Kasi may ganun eh, na parang,
so may pinaghuhugutan po ang Crystal.
Kaya ang ginaganto ko siya eh.
In general lang. Na kasi, so, ano bang gusto? Sige, ano na lang gusto mo marinig? Para yun na lang
sasabihin ko. Darating ka sa point na yun. Parang
ayaw mong dumating siya dun sa point na yun.
Mm-mm. Yun yung pilit niya pinapaintindi. Kasi nga, ayaw niyang masira yung relationship namin sa bagay na imagination ko lang.
Yung sa scenario na kirinate mo lang sa isip mo.
Sabi niya, ayaw ko.
Scriptwriter po yan.
What bad po?
May sarili na pong scenario sa utak. Yun talaga, kasi sabi niya sa akin, ang hirap kasing labanan, ang hirap i-ano yung, ang tawag doon, parang i-defend yung sarili niya.
Yun yung sinabi ni Crystal.
Ba't ka i-defend yung sarili ko? Wala ka ako ginagawa, diba? Parang ganyan.
So, tapos magmumukha pa siyang defensive. Kasi,
diba?
Ay, nako.
Paano?
Ano po?
Diba? Diba?
Tapos, nasabihan ka pa, bakit ang defensive mo? Nagtatanong lang naman ako.
Okay lang yan, Crystal. Okay lang yan. Napagdaanan na.
Tapos na tayo dyan. Ayun. So, ayun. Ganyan ko siya napanlabanan. Doon lang sa pag-uusap namin ng sinsinan. And
tignan mo, makinig ka nga doon sa labas.
Hayaan, okay na yan.
Gusto mo na
eh. Oo nga.
Excuse me.
Thank you, E.
Sa sabi EDD1 size 5.
Pacheck mo kay Eka.
Ako pa talaga mapacheck mo, bingi nga ako.
Baka kasi important announcement
pala. Para nga, parang important. Kasi parang nakainom.
Kailangan nyo na po.
Baka may managbaba. Kasi may bagyo.
Very record.
Very tao-tao pa kayo.
Ano na tayo? Madedes na talaga tayo.
Feeling ko yung pagtatapo ng basura.
Ay, may announcement.
Kasi may bagong karatula dun sa baba eh. Ang tamang pagtapon ng basura ay from 6 a.m. to
10. Oo, nagbabasaya.
Ganito ko kanina doon.
Observant.
Of course.
Ganito po yung naglakad.
O ano, hindi natin ito tatapusin eh, para hindi tayo makapagsamgyu.
Suta ako pa lang. Tatlo pa kayo. Ay, isa nga. Sige, tapusin na natin doon. So, yun yung ano, isa sa mga toxic traits ko na napapanlabanan ko na ngayon. And, ayun lang.
Magpa-end ka pa?
ikaw na?
Ako na agad.
Kasi may mga Christelle. Ambag ka na kanina eh. Tuloy mo na yan.
Lalalim ng ambag mo.
Tuloy mo na yung ambag mo.
Wala naman kasing toxic traits eh.
Perfect girl.
Ako, mayroon akong dalawang toxic traits na i-share. Mm. So yung first ko is yung, I think yung pagiging, eto naman, hindi ko kasi alam kung applicable pa siya ngayon. Pero yung parang pagiging bitchy ko.
Ay, pagiging until now.
Hindi, pero kasi yung until now, tamed na siya. Pero before kasi,
tamed na yan?
Tamed na to. Kasi before talaga, nung high school, actually kasi guys, ito ah, just to share with you.
High school talaga yung masaya eh, no?
Simula daw kasi talaga nung bata ako, maldita na ako. Kasi may time daw na parang, di ba bata pa ako, tapos yung tatay ko, ganyan. Di ba yung tatay ko, mas matanda siya kay mama. Tapos parang may lahi kasi sila daddy na madaling mag-white yung hair nila. So parang bata pa ako, minsan si daddy maputi na yung buhok niya. Tapos parang may mga time daw na may nagaano sa akin na parang, o sino kasama mo, yung lolo mo? Parang ganun daw. Tapos ang lagi ko daw sagot, hindi ko lolo yan, daddy ko yan. Ganun daw.
Bata ka pa lang, mga wera ka
bata
na.
Pa lang, hayo.
Ganun daw ako. So parang talagang alam na ng magulang ko yung pagiging maldita ko talaga. Tapos eto na nga, parang nung high school kasi yun yung parang peak off kamalditahan talaga.
High
ay, grabe talaga.
Nung high school kasi, ewan ko, syempre kasi nung high school, teenager, puberty, yung immaturity talaga ay very, very
iba.
High. Diba?
Iba talaga.
Ako talaga yung tipong, pag kinanti mo ko, kakantindin kita. Ganun, hindi ako papayag ng aawayin mo ko tapos hindi kita maaaway.
Kailangan ko lagi mag-clap back.
That's right. I'm a clap back girl talaga nun. Parang, hindi naman ako yung as in nagsisimula ng away, pero parang
tinitrigger ka kasi.
Pero pag trinigger mo ko, katapusan mo na. Hanggang dulo.
Ano?
Hindi tayo kahit mag-guidance ako, wala akong pakialam. Ilang beses ako nag-guide ko.
yan.
Nag-guidance din ako.
Tambay po yun doon.
Maldita kasi ako. Tapos ayun, parang talagang, alam mo yung minsan, may mga times din ako na parang may mga napaiyak ako. Kahit lalaki. yung mga lalaki na, alam mo yung medyo, paano ko ba sasabihin? Yung parang mga guys na hindi as in gay.
Medyo soft.
Ayun, mga soft boy.
Okay. Soft manipulative soft boy.
Manipulative.
Mga soft boy manipulative. Sad boy manipulative. So ayun, mga soft boy. Minsan may mga napapaiyak din talaga o ganun. Tapos alam mo yung parang pag sa social media, yung mga very mura-mura ka dong mga, parinig ka. Ganun talaga ako, bes. Alam mo yun?
Sa Facebook, post.
As in, ganun.
Imagine kita, Tel.
Diba? Alam, sorry, na-delete ko na kasi. Na-clean up ko na.
Na-clean up ko na kasi.
Putang ina neto.
Grabe talaga. As in, sobrang intense ko talaga. Tapos may mga nakakaaway akong teacher.
Buti pati teacher.
Meron dati ako.
Dapat ka lang talagang mag-guidance.
Meron talagang sinabihan ako dati ng, pagpasok ko sa faculty, pinag-uusapan ako sa faculty namin. Na parang sabi.
Sikat po.
Itong si, yung apelyedo. Itong si, pag kumakatingin to mula ulo hanggang paa. Ganon. Doon ako naman kasi noon, to my defense,
hindi, ganun talaga kasi ako tumingin. Sorry guys.
May RBF parang, ka lang.
Oo, may RBF lang ako na parang pag tinititigan kita, feeling mo ginajudge kita. Pero, toot, yun talaga yung tumatakbo sa utak ko. Okay? Wala talaga. So parang, yun, pinag-chismisan ako ng mga teacher. Tapos parang, alam mo yun, dahil ginagano nila ako, nabibisit na din ako sa kanila. Tapos, ayun, parang gusto ko din parang bida ako, gano'n, nung high school, parang very attend ako. Kasi medyo nung high school kasi, very dance, MM. Yeah.
Dancerist,
TikTokerist, ganyan. So parang, alam mo yun, parang feeling, syempre parang pag mga, alam mo yun, parang pag may mga ambag ka sa mga performance, gano'n, medyo feeling mo popular girl ka, pero hindi naman talaga, gano'n. So minsan may mga gano'n akong moments. So, ayun, yun yung parang toxic traits. Na-overcome ko siya nung college yun. College din. Ewan ko, pag-college kasi talaga, best, no? Ibang-iba kasi talaga.
Mm-mm. Very yung, diverse pero, kasi talaga pag-college.
Yung ugali ko nung high school, Catholic school pa yun.
Wala ka, best, sayo.
So, hindi talab sa'yo ang
course. Yung holy water.
Walang talab, wala. So, demonyo ka talaga. So, pagdating ko kasi ng college, ayun eh, parang very diverse yung everyone. Though yung pagiging bitchy ko, parang hindi na siya nawala. Pero parang nandun na ako sa sense na may mga nakaaway akong prof pa din. Naman. Pero nung, ano, every sem, meron akong nakakaaway na prof. Except nung fourth year, second sem. Kasi graduating ako. Muntik na!
Pero yan.
Muntik na pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil, graduating student. So, hindi ako masyadong ano. Pero, ewan ko, hindi naman, I don't wanna sound defensive, okay? Pero kasi nung time na yun, parang may mga moments kasi talaga na ako talaga yung pinag-iinitan din.
May mga prof din kasi, hindi natin may tatanggi na may mga prof din talaga. Kasi na coops din talaga
yun
minsan.
Yun nga, so parang pinag-iinitan din talaga ako. So parang,
pero hindi mo alam kung bakit. Bakit kaya? Anong
Hindi ko din sure eh. So, parang sa inis ko, talagang lalaban ako. Lalaban. Minsan, kasi minsan, may ganun kasi ako minsan prinsipyo na parang ayokong mamamatay ako nang hindi ako lumaban. Parang ganun. So, parang ayun.
Palaban po tayo.
Noong parang, kahit yung mga blockmates ko noon before, parang alam na din nila yung ugali ko. Pero hindi naman din talaga ako yung tipong, hindi naman ako yung talaga nang-aaway na gano'n.
Hindi ka pa naman to the point, I can buy you,
your friends. Oo, hindi gano'n. Kasi alam ko hindi ko carry. I cannot buy you and your friends. So, ayun, tapos parang, as time goes by din, parang nare-realize mo na to save your energy.
Yes.
In something true. Na parang,
Mas important.
Gano'n na parang, tipong, nung high school, pag may sinabi sa yung ganito,
react ka agad.
React ka, tas very defend ka talaga, na hindi naman ako ganyan. Landi mo. Hindi naman ako malandi. Na parang ngayon, okay, kung yan iniisip mo, fine.
Ka.
Kasi baka may nakikita ka talaga na na something na hindi ko.
Pagod na ako, bahala ka sa buwan ko.
Yung parang gano'n, na parang napapagod ka ng hingin, hindi masahingin, pero napapagod ka ng i-validate yung sarili mo sa ibang tao. Correct. Na in the sense naman talaga, in the first place, hindi mo kailangan ng validation yun. Nila. Diba? So, parang, yun na din yung parang part sa akin, kaya na-overcome ko yung gano'n na pagiging maldita. Na tipong, maldita lang ako in the sense na kung talagang grabe yung gagawin mo sa akin, sorry, pero hindi ako tatayo lang dito
at
i-accept yung ginagawa mo. Okay? Kalalabanan kita, pero yung tipong kumpeti lang naman na
wala namang ginagawa, pero ikaw yung
mag-start
ng
tsaka yung mga tipong halimbawa, kung ano-ano sasabihin sa'yo, okay.
Sige, fine. Whatever.
Fine, diba? Mapagod ka dyan.
Same energy.
Oo, ganun lang. So, yun, I think, yun
hindi
yung
na po mga palaban na siya.
Na-learn ko ngayon. Tapos, yung next ko is medyo ano ko, I'm a me person.
Airplane mode on.
Oo, ganun. Na parang,
may tatlo pong lalaking nag-chat-chat. Tapos natulog na lang.
Hi! Airplane. Kumuha pa ang rason.
Airplane mode na lang siya.
Airplane mode na lang.
Pagod kayo kausap.
Pagod ako nun eh. Nag-TikTok lang ako. Tapos
parang, me-time siya eh.
Me-time ako eh. I value my me-time. Hindi, alam mo yung me person in a sense na, hindi yung me-time, pero parang halimbawa, meron akong friend na nag-open up sa akin, ganyan. Mm-hmm. Alam mo, girl, ganyan-ganyan. May ambag ako. Ganon. Okay. Na parang, ito, akin lang naman. Yung mga ganong, ano, sa akin lang naman to, ha? Ganyan-ganyan. May mga ganon akong moments. Ewan ko, tingin ko naman until now, pero parang medyo nalalearn ko na din sa akin na minsan kasi may mga tao din talaga na wala, nag-open lang sa'yo kasi gusto lang nilang mag-open.
Gusto nilang mag-open like, para lang may naman, makinig.
Oh, yun nga, hindi ko naman kailangan ng advice mo, ganon. Parang, ano lang, gusto ko lang talaga na magsabi para lang mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Ganon, kasi parang minsan naiisip ko din na siguro yun din yung problema sa akin. Kaya, alam mo yung tipong, ako kasi yung type ng tao na parang, halimbawa, na parang pag may nag-open up sa akin, gusto ko meron ako magiging ambag. Kaya siguro hirap din ako mag-open up sa ibang tao. Kasi ayokong
pag nag-open ka, may sasabihin sila.
Exactly. Diba? So parang yun din minsan yun na yun, mga realizations on a sad girl manipulative billion rooftop. Baka, ganun talaga yung mga naisip ko, diba? So parang, siguro ngayon, ang iniisip ko na lang is, wag mong isipin na kailangan mong i-involve palagi yung sarili mo sa buhay ng tao. Like, kahit gano'n mo kamahal yan, like, o kayo, hindi ko kayo mahal.
Okay.
Hindi ba kayo? Kumbaga parang, sobrang mahal ko kayo, sobrang importante kayo sa akin. Pero kumbaga parang, as much as possible, magkakaibang tao pa din tayo. Di ba? May mga bagay pa rin talaga kayong gagawin na hindi, disagree ako. Pero wala eh, ganun talaga. Hindi mo naman pwedeng gawin na lahat ng tao nakapaligid sa'yo, pareho kayo. Maging
katulad mo.
Di ba? Na maging katulad ko. So parang, na-overcome ko siya sa self-realization ko na lang din talaga. Na parang, minsan din kasi talaga nakakapagod. Na tipong, very advice ka, tas hindi susundin, tas mag-a-advice ka.
Mag-frustrate ka lang
diba? Din. Ikaw lang totoo din yung mag-frustrate eh. Ikaw lang din yung mapapagod. Ikaw lang din yung mawawala ng gana. Na parang, technically naman in the first place, hindi ka naman niya hininga ng opinion. Hindi naman siya nang hingi sa'yo ng opinion na parang, ano ba yung gagawin ko? Wala naman
ano
eh.
Ano yung sasabihin ko?
Diba? Wala naman eh. Nagkwento lang siya. It's, parang it's my fault na in-involve ko yung sarili ko sa problema niya. Parang ganon. Parang sige, I'm here. Kung gusto mong
may
makinig, okay. Nandito ako. Kung gusto mo ng advice, sige, bibigyan kita. Siguro, parang realize, recently lang din ko naman to na-realize. Parang ganon na lang. Kung kailangan mo ng advice ko, parang anong gagawin ko? Sige, a-advice ko. Tapos, kung hindi mo gagawin, okay lang. Ganon talaga eh, kasi baka hindi naman din effective sa'yo, or ayaw mo nung in-advise ko, or mas may mas better, ganun. Siyempre, magkaibang tao naman din talaga tayo. So, ayun, yun lang yung sa'kin. Yung pagiging me person ko.
You always involve yourself.
As much as possible, ganun. Na parang, gusto ko talaga, involve ako na parang
may say ka din.
May say ako lagi. Ganyan. So, gusto ko talagang, alam mo kung ako sa'yo. Mga ganyan.
Ah, okay, okay.
So, ayun, na-realize ko na parang is a no-no. I mean, okay din naman siya kasi syempre, you just care for the person. Oo, pero syempre, at the end of the day, ano din, parang baka ayaw din kasi nung person.
Hindi niya lang nasasabi.
Hindi niya lang masabi kasi syempre, nahihiya siya sa'yo na very advice ka dyan, ganyan. So, ayun lang guys, let me know.
let me know
na lang kung kailangan nyo ng opinion ko. Kung hindi, okay lang din.
Mas na-appreciate ko yun. I mean, kahit na hindi ka nagtanong, pero may sinasabi. Parang it goes to show na may care yung tao.
That's right.
Parang hindi ko naman minamasama kung may sasabihin siya.
Same. I mean, siguro may positive din, pero siguro may negative din. Kasi syempre, iba-ibang tao din talaga tayo. Iba-iba yung pag-accept
baka
natin sa mga bagay.
Baka isipin nila.
Ay, bakit
may sinasabi sa akin? Alam to, parang ganun.
Kinagkwento lang. Sabi ko lang naman sa'yo.
Yun. So siguro yun parang mas maging understanding ako in the sense na mas maging open ako sa mga ganung bagay. So, ayun lang naman for me.
That's it for your TED Talk.
So, ako, next ko, ikaw.
ako. O nag-explain.
Walang may choice sa iyo. Dahil ikaw ang pinaka-toxic.
Okay, grabe.
Okay. Yeah, ano ko lang, sa-summarize ko lang lahat yung sinabi niya. Kasi lahat 'yon ako. Okay, okay, go she.
So, ako naman siguro ito na realize ko siya nung mga 2017-2018 nung may Twitter pa ako. Kasi yung Twitter, yung parang naging ano ko, outlet ko kapag nag ano, pag for example, if may nafi-feel ako sa tao na hindi ko siya gusto, may ginawa siya, doon ako mag-vent out sa ano, sa Twitter. Doon ako mag-rant. And parang na-realize ko, putik, napaka-toxic kasi yung pinaparinggan ko doon sa Twitter, nandoon din. Nababasa niya din. So parang ba't hindi mo na lang kasi sabihin sa kanya directly? Bakit kailangan mo pang ano? Kailangan mo pang
iparinig? Nahilig po yung magparinig.
Oo, parang ganun ako. Sabi ko, ba't ganun? Tapos na-realize ko, paunti-unti na yung Twitter, nagiging toxic na siya. Kaya parang gumawa na ako ng ano, gumawa na ako ng way para hindi ko na siya gawin. Which is yun nga, dinelete ko na yung account ko. So, Twitter free na for 2 years already. Wow. And ayun, very happy kasi parang alam mo yun, hindi yung energy ko na win-waste ko doon sa Twitter, sa pagta-type ng ano ba to, nakakainis to, ganito ganyan, hindi mo lang ako in-invite nung sa ano, pag-alis, ganito ganyan. Kasi may ganun ako, yung parang, di ba isang circle of friends lang naman tayo, tapos aalis kayo, tapos
ano
hindi,
oh
hindi mo lang kayo nag-invite. Kasi nga, masama.
Ikaw talaga yung tayo nalang kasama.
Kaya tayo magkakaibigan.
The same feather,
flux together. Ganon. So, ayun. Doon ako So, doon ako nagpaparinig, ganito, ganyan. And to the point na, yung friend ko, friends naman na kami ulit, kasi parang phoenix na namin. Yung friend ko na yun, na pinaringgan ko, nireplyan niya yung tweet ko. So, nag-clash kami doon.
Bangayan kayo doon sa ano.
Napansin ko, parang ako yun.
Oo, parang ganon.
Twitter war.
Oo, so parang sabi ko,
very, very high school.
Diba? Ang pangit. Ang pangit nun.
That's right.
Kaya sabi ko, wala na, i-delete ko na to. Kasi yung energy na nilalagay ko doon, yung oras na nilalaan ko doon sa Twitter, parang hindi siya worth it. Kaya napaglabanan ko na yung part na yun. And yung nilalabanan ko naman this time is yung kapag, alam mo yun, may nagawa yung tao sa'yo. Parang hindi mo siya feel, may nagawa. Alam mo yung kikim-kimin ko muna. Hindi ko sasabihin sa'yo na ito yung nagawa mo. Tapos, magugulat na lang yung tao na pumitik ako. Tapos, masusungitan ko siya, matatarayan ko siya, ganon.
Very sheep.
Diba?
Bigla na lang shutdown yan.
Ganon.
Hindi ko alam. Kasi, yun nga, parang ako personally, hindi din naman kasi ako outspoken na tao na parang, syempre, kapag feeling ko kasi parang petty lang siya sa iba. Pero sa akin, parang big deal siya. Parang ayun, kikim-kimin ko muna yun hanggang sa mapuno na ako. Tapos bigla na lang akong sabog siya.
Sasabog at magsabi ng
masasamang words. Ayun. So po, parang, ayun, yung tinatry ko na ano, tinatry ko na baguhin. Kasi parang, hindi ko gusto na yung ganun na ano, na attitude ko or na trait ko. Kasi parang, ang pangit na bigla na lang magugulat yung isang tao na oo. Hoy. Ikaw, alam mo yung ginawa mo?
Mga problema naman.
Sa Tulfo.
Kasama niyo sa problema naman. Yan.
Kahit kapatid ko pa yung grano.
Nag-rap na po.
Ayun nga, kasi parang yun talaga yung nakikita ko na toxic trait ko na pwede mo naman kasi kausapin yung tao na parang pwede ka maging frank doon sa tao without parang without being rude. Parang, uy, may sasabihin ako sa'yo. Pero wag kang ma-offend or something like this. Pero kasi parang last time, ito yung ginawa mo. Tapos parang hindi ko na, parang medyo na-off ako. Oo, parang
hindi ko gusto.
Oo. Tapos, alam mo yun, parang pwede ka naman maging open doon. Pero kasi ako, hindi kasi ako masyadong ma-open. Parang, iniipon ko lang talaga lahat. Tapos, bahala ka na sa buhay mo. Parang ganon.
Darating din ang panahon.
Ay,
hindi man ngayon, pero bukas.
Oo, parang bukas ayun, yun yung pinaka, ano ko, pinaka toxic trait ko na nilalabanan ko. And, hindi ko alam kung nalalabanan ko na ba siya, kasi parang lately hindi na rin ako ganun ka ano eh, na parang kung may gusto
kaya mo akong ma-manage ang emotions.
Oo, tapos parang rational na ako. Wow! Ay, totoo naman, kaya parang ayoko na pairalin talaga most of the time yung emotion.
May experience na naman po.
Feeling ko,
ganyan yung ate ko eh.
Diba?
Virgo?
Ate ko.
Ate mo. Mm-hmm. Virgo, si?
Si Cotton po yun, yung pusa.
Tumain ko.
Ayun, ayun lang naman. Kailangan lang din... Ayun lang naman yung ano, yung toxic trait na... Ewan ko lang, baka hindi ko pa na-realize yung ibang toxic trait ko. And parang on the process pa lang. Pero right now, yun na yung nakikita kong pinaka-toxic ko talaga. Kasi hindi naman ako yung parang katulad kay Christelle dati nung high school na na-bitches, ganito-ganti.
May galit to sa akin.
Hoy, hindi!
Kasi of all people, ako yung...
Ikaw yung sinakol niyang masama.
Hindi naman ako ganyan dati.
Diba? Uy! Ikaw agad din siya.
Ay, yun na yun. Yun na yung toxic ko.
Balik ko yung toxic ko.
Alam niyo, mag-away kayo. Game.
Ano po yung... Uy, very high school yan.
Tumataas na po yung pack.
Pero mo hindi ako nungaan. Dahil mo bad finger.
Parang hindi ko din kaya yun.
No, awkward ako.
Parang na nga.
Ibig sabihin nito, binabad
finger. Bala kayo. Tigas.
Ayun.
Siguro pangit.
Oo, pangit.
Oy, sabi sa'yo may galit din to sa'yo eh.
May galit din to eh. Ayan, naglalabasa na guys. Alam nyo na. Oo, may sinabi ka.
Nasama ito. Ugali ng Jillian talaga.
Tapos alam mo yung pag sa barkadahan nung high school, di ba barkada kayo, pero may grupo-grupo yun. Tapos ito, may isi-share ako sa'yo. Si ano, ganito yun.
Si Shiba, ito yung sabi sa'yo. Tapos pupunta siya sa'yo ngayon.
Iba na yung kwento.
Ito yung daw. Tapos sabi daw niya.
Yan, ganyan na nung high school kayo. Tayo.
Ganun.
Group, may grupo, pero may grupo-grupo pa sa loob.
May division pa din.
Sama-sama pa po yan.
Big circle is more circle.
May group chat kayo, tapos gagawa kayo ibang group chat. Hindi kasama.
Sama yung isa. Oops! Sino gawain yan?
Tapos makikita na isa.
Uy, ba't wala ko dun?
Ala, sinabi namin sa group chat. Group chat?
Kawawa.
Saan o yung dun?
Ha?
Kailan kayo nag-chat?
Kailan?
Kasi...
yung mga group chat natin na small circle pag may surprise.
Surprise
eh.
Ko.
Yun na yun ngayon eh.
Hindi mo lang alam.
Hindi mo lang din alam.
hindi mo rin alam.
Shit.
Ayun lang. Hindi mo rin alam.
So may kanya-kanya tayo. Pero may naalala ko na parang basta may surprise tayo. Hindi ko maalala kung sino yung isa-surprise. Tapos nasend ko dun sa main na GC natin.
Kay Ate Kate.
Kay Ate Kate na surprise.
Tapos sabi ko, Tel!
Basta parang may surprise kami. Di ba may GC kami na kasama si Kuya Yola. Tapos nag-send kasi ako ng screenshot ng something. Tapos dun sa taas.
May message
from...
Yung
from
sa
GC.
Yung pangalan ng GC.
GC.
Kaya din inunok ko yung ano.
Notification
na naka-off si Shiba na surprise. Baka kasi mama yung mag-send ako nung screenshot. Tapos
mag-update doon. Eh di, huli.
Kaya pagsin nyo yung mga
ganun-ganun mga ano.
Kasi nga.
Paano?
Marami po yung mga ano.
Ayun lang yung ano, yung... Yun yung tinatry ko panlabanan ngayon.
Okay, thank you for ano, this is talk. Ito na, bibilisan ko kasi alam ko nagugutom na kayo. Okay, so yung sinabi ni Ryan.
Madami kay.
Summarize ko. So yung sinabi ni Ryan, ganun ako nung high school. Yung sinabi ni Crystal, ganun ako nung college. Ito, sinabi nito. Charot.
Ganun ka nung mga first,
ganun ako
nung
mga,
first stages
nyo. Hindi, pero... Wala yata akong toxic. Ano, charot. Hindi, siguro, bigyan ko lang din ng... Ano yan? Bigyan ko lang din ng, ano, glimpse yung, ano,
okay.
Kay Jilly. Hindi ko sure kasi, baka dahil ganun talaga kapag ka-first boyfriend. Okay.
I mean, ah, first boyfriend mo nga din pala.
Hindi ko naman siya totally first, pero parang so siya yung legit second. Legit.
Uy.
Ay, sus. Ay, sus.
Ang panda.
Ay, panda. Just me, yo. Just me, yo. Hindi,
dyan.
I mean, siya yung... siya yung legit na legit. Kasi nga yung first kong jowa, parang... walang ganap, ganap. Okay.
Yung first mong jowa na hinaholding hands ka.
Oo, na gusto ko makipag-holding hands, tapos kinukuha niya yung bag ko. Ayaw ko nga. Gusto ba atin yung bag ko? Ano ba yan? Tapos lagi magpapaalam.
Tumatawag?
Ando, Kristen.
Apa! Apa!
Hello po! Ayun. So yun, pero feeling ko dumadaan na din talaga sa stage ng relationship yung ganun. Kasi may moment din ako na ano, yun na parang, sleeping siya. Tingnan ko nga. Kahit wala namang ganap. Tingnan ko nga. Pero ayun, yun nga, parang like ko iniisip, kukuha ka lang ng batong ipupukpok mo sa ulo. Alam mo yun, gumagawa ka lang ng scenario sa utak mo in advance. Diba? Na wala naman talaga. Unless siguro talagang yung gut feeling mo na ano. Pero yung sa... I think yung sa amin ni Jilly is more on ano lang. Baka lang naman. Baka lang.
May points.
Ganon. Tsaka yung boyfriend ko kasi ang dami din mga friends. Tapos lalo na mas marami siyang friends na girls. Mm-hmm. Kaya parang ano talaga. So yun.
Medyo na, ano?
Ano pong kaguluhan yun? Ano pong mga kaguluhan?
Ano pong nangyayari sa labas?
Pero siguro ang maiaambag ko naman ay... yung pagiging ano ko, kind person. Wow, umbuhit!
Hindi.
Yung yes person. Oo, ganun kasi ako. Nung mga dati kasi, parang lalo na nung mga high school, college, ganyan. Very ano kasi talaga ako. Alam mo yung parang kunwari niyaya mo ko, sige, okay lang.
Kahit ayaw mo talaga.
Hindi naman sa ayoko, pero may chance naman sanang mag-no. Ganun. O kaya may mga gagawin, tapos sige na, okay lang yun. Parang, alam mo yun, minsan nafe-feel ko na parang, kasi nga, ako minsan gusto ko talaga na parang wala akong kaaway and all, yung ganyan. Yung gusto ko lahat ng tingin nyo sa akin, mabait ako. Ganun. Ah, sorry. Sorry ah. Yung parang, alam mo yun, ayokong kasi may masasabing masama sa akin yung tao. So parang ako. Oo, super. Na parang yun nga, na na-realize ko din ngayon. Bakit kailangan ko ng validation ng ibang tao? Na parang, alam mo yun, na minsan kahit ayoko naman talaga. Kaso kasi dahil friend kita.
Dahil lang ano.
Oo,
para lang hindi tayo magkaroon ng ano.
Oo, para hindi lang sumama yung loob mo sa akin. Okay, sige, mag-yes ako kahit naman at the back of my mind, parang hindi talaga, ganun. Pero alam mo yun, feeling ko...
Natatakot ka masabihan na KJ ka. Parang ganun.
Oo, tsaka natakot ako sabihin, ano ba yan? Nag-aano lang naman ako, papahelp lang naman ako sa iyo, bla bla bla, ganun. Ayoko nga technically nang may magagalit sa akin. Parang hindi ako makakatulog ng galit siya sa akin, masama yung loob niya sa akin, ganun.
Kumuha ko yung kapatid ko ng
date. Yan.
Yan ah. Pasok ka muna, doon ka muna sa
pwesto ko. Okay, change position po.
Sorry po. Madami pong technical.
Yeah. Ayun, pero so far, I think, sige, tell.
Go.
Kaya mo yan. Ano. Ayun, so parang feeling ko, medyo napaglalabanan ko na siya ng konti ngayon. Kasi minsan may mga, may kaya na kong awayin. Gano.
Wow.
Hindi naman totally awayin. Parang naging, hindi naman sabing debate. Pero alam mo yun, yung parang kaya ko nang sabihin na, hindi, kasi ayoko. Hindi ko na kailangan mag-explain sa'yo. Basta kasi ayoko. Ayoko, ganun lang.
Oo. I mean, yun. Dapat diba kailangan maging normal na rin naman yun? Like for example, normalize. Kapag okay, may in-invite ka, tapos hindi siya, nag-no siya, I mean, bakit pa kailangan ng tao mag-explain?
Yun diba? Nga, parang pag sinabi nga daw na no.
Oo.
Usually kasi parang sinasabi pag nag-no ka, parang dapat, bakit?
Explanation. Oh, because.
Oh. Oh, because. No, because.
Did you take personally kasi.
That's right. Ayan. Ayan. So, parang usually ganon talaga ako. Hindi ko rin naman sure kung minsan ganon pa rin ako. Pero most of the time these days, medyo napaglalabanan ko na siya. And eto, parang I think work in progress ito sa akin. I always doubt myself.
Ayan.
I always feel na hindi ako magaling. I mean, oo, magaling ako,
na dahil alam ko yung ginagawa ko. Pero feeling ko...
Bare minimum lang yung namibigay.
Oo. Tapos parang siguro natatakot din ako mag-fail. Mm-hmm. Alam mo yun? Parang... Basta every time na parang wala namang nagsasabi sa akin na hindi ka magaling.
Mm-hmm.
Parang most of it, it's self-inflicting. Oh, anong nangyari? Nalaglag po yan?
Dadabog na po.
Dadabog po? Tapusin ko na po to. Ayun, most of the time, yun nga, parang ako lang naman yung nagja-judge sa sarili ko.
Mm-hmm.
I'm overthinking things na to the point na parang, ayun, parang yung mga sugat na nasa akin, ako lang din naman yung gumagawa. Diba? Parang it's as self-inflicting torture. Wounds.
Yeah.
And pero yun nga, parang I'm always thinking na, alam mo yun, na parang di ako magaling eh. I mean, may kulang pa. Parang ganun. Pero alam mo naman sa sarili mo na ginagawa mo naman yung best mo. Pero like yun, kina-question na parang, shit, parang hindi ko to kayang gawin. It's parang, hindi eh, mag-fail ako.
Hindi ko to kaya. Pinapangunahan mo na yung mangyayari, kahit hindi pa.
Yes, ganon. So, for me, hindi ko pa siya masasabi talagang actually na napaglabanan ko na siya. But I need to start na paglabanan siya. Kasi, ayun nga, parang wala, yung iba kasing tao, parang kaya lang naman sila naging ganon. Kasi, merong taong mga nakapaligid sa kanila or meron silang past trauma na ganon yung nangyari. Pero ako kasi, it's more on yung nagbablock sa akin is yung sarili ko lang din. So parang, alam mo yun, parang wag mo masyadong, wag ganun yung isipin mo. Parang most of the time kasi parang kinakalaban ko lang din yung sarili ko. So yun, ngayon, I'm starting naman na harap ko sa salamin, ikaw kasi ganyan.
Energy.
Ganun.
Energy.
Ayun, so.
May energy, oh. Gutom na
siya. Yan, yeah, yan, oh. Gutom na yan. Samgyup na, samgyup na.
Samgyup na.
So, yun, to make the long story, to make the long story short.
Short pa yan.
Short. Para kasi, atin, isang oras na tayo dito, ganun. So, naiintindihan ko naman lahat ng mga toxic traits natin. And, syempre, wala namang perfect. Mm-hmm. And, it's a good thing. It's a good thing na we are acknowledging it. And, we're trying na baguhin siya or improve. Improve pa na mas masama.
We're acting upon it.
Wow. Yes, ganun. At saka, yun nga, parang sa akin, minsan, natatakot ako mag-voice out. Kasi parang nga, feeling ko na, hala, baka magalit sila sa akin kapag ito yung sinabi ko. Hala, baka taliwas to sa gusto nilang mangyari. Ganun. Pero, yun, parang overall, I'm just scared of everything. And I need to get out of my shell.
Wow! Wow! Ano yung get out of shell?
Pearl po yan. Ganon.
Komang po.
So parang, at saka ito pa pala. Isa kong, crab po yan. Parang ito pa pala, isa kong naisip. Sa kaisip ko kung ano ba talaga ang mga mali sa akin.
Ayan, ano mo yan?
Yan, diba? Pag-overthink. Uh-oh. Yan. Parang naisip ko din, natatakot akong... Bukod dun sa natatakot akong mag-fail, natatakot akong mahirapan. Parang alam mo yun, sa sobrang dayo mo ng pinagdaanan na hirap, parang pagod na ako. Dito ayun. Naman tayo dapat sa chill. But, sabi nga nila, you need to choose kung ano lang naman yung hard mo. Kasi kahit saan namang magpunta.
Uy, nabasa ko yan. Parang
iba yung choose mo.
Uy! Iba yung...
Huwag
pa tayo dun eh! Dun nga tayo sa words of wisdom eh! Dun
tayo sa medyo ano lang.
Sana may hard ka na.
Yan! Sana nung Valentine's may hard na. Diyan ka muna sa pader.
Conservative muna to.
Diyan ka muna sa pader yung hard mo. Ayun nga, so parang, alam mo yun, kahit saan naman tayo pumuntang stages in life, even
talaga.
Successful people, even na pag nag-success ka, magkakaroon pa rin naman ng hard stages sa life mo.
Mm-hmm.
Alam mo yun, so parang, it's okay to fail, it's okay na mahirapan ka, pero always think naman na all your hard works will pay off.
That's right.
Yun and lang. That? And that is for my TED Talk. Ayun, yun lang naman for me. So, I guess, masyado nang madami yung nasabi natin. And baka may mga nakarelate din naman. since dumadaan naman talaga sa point na mga ganyan na
lahat ayan, naman may, lahat naman may toxic trait.
Walang tao pinapanganak na mabait.
Wala talagang mabait. Diba? I mean, may mabait in some ways, pero syempre, hello, nagja-judge din yan, naglanlalae.
Mabait all the way. Parang wala. Ano talagang nature ng human, ng evil.
Yes, may that's right.
May ganun talaga tayong side.
Tsaka nga, diba, parang true, that's well, right. Tsaka kahit sa relationship, di ba? Parang kailangan mo munang ma-accept kung ano yung negative side niya. Para mas madali mong ma-accept kung ano yung positive side niya. So, everyone naman is meron talagang black and white.
Yeah, for example, sa moon, di ba? The moon has its dark side. Parang dark side of the moon. Yeah, kasi lalo na kapag ano, tawag dito sa galaxy, di ba? Paano mag-shine ng mga stars kung walang darkness? Tapos,
diba?
So, tapos, kasi pag
ibang feeling tayo ang dark.
Ako yung stars. Yeah, for example, sa yin yang, black and white yun, diba? Positive and negative energy.
So, kailangan din yun eh.
Kailangan ng positive and negative energy.
Kailangan para balance lang.
Para balance. Kasi hindi naman kailangan positive lagi.
Ganun. Hindi ko ma-imagine ang buhay na puro positive.
Diba? Parang, ang draining. Yeah,
parang baliw. Baliw. Happy lang yan, happy lang.
Parang laging up yung energy mo palagi.
Ano yan?
Hindi ka nagda-down? Weird.
Misa kaya, di ba parang gusto mo naman na parang nood nga ako ng nakakaiyak para ano, umiyak naman ako. Diba? Ganun. Nood nga ako.
Lalo pag sa brain, may left side and right of the brain, yung heart, may right heart, tapos may right ventricle, tapos ventricle, yung mga ganun.
And that's science.
Oo. And ibig sabihin nun, there's two types of people in the world, tapos there's two type of personalities that you have. It's the negative and the positive.
Yes, yes.
So, ikaw na lang yung magde-decide kung paano mo ito-turn out lahat ang negative mo sa positive, or kailangan mo ba talagang gawing positive yun, or yung negative side mo is strength mo yun or defense mechanism mo yun. It's something to you, pero hindi, it doesn't mean na kung may negative side ka, it doesn't masamang mean na masama ka na talaga. There's always chance to change. Again, change is the only permanent constant thing in the world. It's a constant thing. So yung process
change
ng
change is the only thing that doesn't change.
That's right.
Wow.
Tell 2021.
So, ang nag-matter lang is kung paano mo talaga,
kung paano natin siya ma-handle, kung
paano mo mapaglalabanan, paano ka makapag-arise sa situation in a positive manner, yung ganun.
Paano mo siya mababalance.
Yung mga babalance. So, gusto ko yung mga ganito, yung mga life talks, yung mga ganun, perspective.
Paano
so,
po yung ganun?
Parang tagpili mga listeners natin, parang ito din yung type na gusto nila. Kasi yung adult things.
Yes,
diba?
Nakaka-relate din sila doon.
Siguro once in a while. Kasi
wala, kasi bardagulan po talaga kami dito.
Kasi itong topic ito, parang lahat meron. Adulting, lahat nakakaranas.
Nakaka-relate. So, ayun guys, magsa-samgip na kami.
Yes. So, abangan nyo ulit. Abangan nyo kami ulit sa next nating episode.
Oh, pero guys, ano, pag like gusto nyo i-share yung mga stories nyo, meron kayong topics
na gustong
i-discuss,
yes, from us. Suggestions.
Just DM us
sa IG.
DM us on IG at Talk the Talk, Chika Yan. And you can like and message us on our Facebook page, Talk the Talk, Chika Yan.
And don't forget to subscribe sa YouTube channel namin na may content na po sa susunod na mga araw.
Naway, matuloy na talaga.
So, yun guys.
Hanapin nyo lang din kami sa Talk the Talk, Chika Yan.
Also guys, maraming salamat dahil naka 1,500 streams na tayo sa Spotify.
Yay!
Dapat nagpo-post tayo ng ganun, happy 1,500 streams.
Sige. Yan.
And also yung mga nakikinig kasi meron kaming 300 na listeners pero hindi pa mag-subscribe, mag-follow kayo kasi.
Parang 295 kasi lima tayo eh.
Oh.
So,
that's right.
Help us out na ma-reach yung goals namin, yung dreams namin para ayun.
happy-happy lang kami. Tulungin yes. kami magkapera.
Ito pa yung Gcash namin.
Post na lang po namin Gcash namin.
So ayun, sige na, magsasamgip na kami. Nagugutom na.
Bye guys, thank you so much for listening sa aming podcast show, Talk That Talk.
Chika yan! Bye guys!
Space mo lang.